أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعليه نتوكل. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So, الحمد لله mga kapatid ko sa mananampa sa agama Islam. Alhamdulillah, nandito na naman tayo sa Dilkakasali at hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya tayo ng tawfik. Ako na nagbibigay ng reminder sa inyong lahat at kayo ng mga nakikinig sa amin nang sa ganun ay lagyan ng baraka ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat kataga na nasasabi natin dito sa Dilkakasali. So, sobra pong napakaganda ng tanong natin ngayon. Ang katanungan ko ay bakit kakasali? Napakahirap gumawa ng kabutihan at napakadali ang paggawa ng hindi maganda. Oo nga naman, no? Sobrang curious dyan yung mga karamihan, lalo na yung mga kabataan. Bakit ba pag gagawa ka ng kabutihan ay parang napakadami ng hadlang? At kapag ikaw ay gagawa ng or mag-i-intend ng hindi maganda ay parang napakadali sa bawat isa sa atin. Actually, at ako lang, hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan. Kahit ako, no, mismo na may edad na, wala na dahilan para gumawa pa ng hindi maganda, pero talagang bilang tao, I think this is the fitra of humanity, right? So, join us, no, mga kapatid, dito sa ating napakagandang topic kasi alam ko po na napakadami ng gustong paggumawa ng kabutihan, napakadami ng gustong gumawa ng pagbabago, napakadami ng gustong gumawa ng magandang bagay para sa kanyang sarili at sa ibang tao, pero iniisip pa lang niya ay hirap na siya. Pero kapag gagawa ng kasamaan ay instant, no, in one glance of his day ay biglang napakadami sa kanyang paggawa ng hindi maganda. Mga anak, una sa lahat, wag natin kakalimutan na ang buhay sa mundo nito is full of tests. Diba? This is dunya and this is darong ibtila. Napakadami ng pagsubok sa mundo nito. At syempre, no, dahil ang mga pagsubok, no, bagsak tayo kagad dahil tayo ay mga tao, no, napaka-prone sa paggawa ng hindi maganda. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un na wa khayru khata'un tawwabun. Talagang lahat ng anak ng Adam alayhis salam, descendant ng Adam alayhis salam ay prone sa paggawa ng hindi maganda, kahit na siya pa ay napaka-religious, kahit siya pa ay ulama, ustad, hafiz, kahit na siya ay napaka-saleh, at the end of the day, tao pa rin siya, prone siya sa paggawa ng hindi maganda. Pero ang topic natin ngayon ay, bakit nga ba? No? Bakit nga ba? So, unang-una sa lahat, anak, no? Gusto ko magtanong, bakit ba kapag sa loob ng ating pamilya, no, this is a very visible na nangyayari. Sa loob ng ating pamilya, parang napakahirap gumawa ng kabutihan, di ba? Sa magulang mo mismo, napaka-iksi ng patient mo. Sa anak mo, napaka-iksi ng sabar mo. Di ba? Parang pag nagkamali, dere-derecho, magagalit tayo. Sa magulang natin, gusto natin maging perfect yung mga magulang natin. So, napakadaling maging masama sa ating mga pamilya. Di ba? Pero pagdating sa mga kaibigan natin, kung mapapansin mo, ang haba ng ating sabar, ang haba ng ating pagpitiis, kaya naman napakabait natin sa ibang tao, sa mga kaibigan natin. Pero sa loob ng ating pamilya, minsan ang isang napakalaking pagsubok natin ay napakaiksi ng ating sabar. Ganon din at ako lakan, napakadami ng estudyante, napakadami ng kabataan. Gusto maging doktor, gusto maging attorney, gusto maging alim, gusto maging somebody. Gusto magkaroon ng magandang kinabukasan sa mundo ito. Pero hanggang pangarap lang. Dahil ang pag-aaral ng mabuti ay napakahirap. Diba? Ganon din at ako lang. Paggagawa ka talaga ng kabutihan, kahit ito ay hindi para sa akhira, makamundong bagay, kahit ito ay maganda, mahirap talaga gawin. Very hard. At ako lang na maging mabuting estudyante, napakahirap maging mabuting kabataan, at mas lalong napakahirap sa panahon ngayon na maging napakabuting Muslima. Lalo na sa mga kabataan at sa mga kababaihan. Kung mapapansin mo at ako layakan, gusto mo magsala. Pero, hirap na hirap ka magsala. Ang dami ng obstacle, ang dami ng hindrances, di ba? Gusto mo mag-hijab. Pero ang pakiramdam mo, napaka-init. Ang pakiramdam mo, hindi suitable yung isusuot mo. Ang pakiramdam mo, para kang matanda. Ang pakiramdam mo, para kang, OA, ano ba to, old fashion, mawawala ka sa moda, ano pa ba, para kang killjoy, di ba? Ang dami na gusto mong gawing kabutihan, lalo na sa mga ipinabuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero talagang hirap na hirap ang napakaraming kababaihan at mga kabataan. Pangalawa, at ako lang, bakit mahirap gumawa ng kabutihan? Dahil ito ay mapait, marami kang pagsubok, astainu bisabri wasala, hindi biro ang pagtitiis sa paggawa ng kabutihan at hindi rin biro ang pag-iisip no, na isa katuparan mo ang five times sa risala. So, mapait, mahirap, at syempre, pag gumawa ka ng kabutihan, degraded at akulayakan ang tawag sa'yo. Pwede kang tawagin ng napaka-strict mo naman, napaka-extreme mo naman sa din, napaka-conservative mo, napaka-religious mo, tapos pagpunta ko ng school, para kang, ano ba to, ibang tao na kakaiba no, sa iyong pananaw, sa iyong pananalita, sa iyong pagkilos. Bakit? Dahil ikaw ay isang napakabuting tao. In short, at akulayakan, mahirap talagang gumawa ng kabutihan. Talaga namang ang daan patungo sa dyan na passes with all trials, no? Especially at akulayakan yung mga pagsubok na nararamdaman natin sa ating environment, lalo na sa social media. Pero tatandaan mo at akulayakan, ang resulta ng paggawa ng kabutihan, kahit ito ay napakaliit, no? Halimbawa, gumawa ka ng buong buhay mo na hindi maganda, nag-end ka sa kabutihan, nalagyan ito ng ulan na subhanahu tala ng full of baraka. Katulad ng Imam Nawawi na rahimahullah, na ang edad niya ay 35 to 40 years old, pero subhanallah, ang nagawa niyang kabutihan para sa umma ay patuloy na sinasaliksik ang kaalaman na iniwanan niya sa umma. Napaka-iksing ng kanyang buhay, pero nilagyan ng Allah ng baraka. Bakit? Dahil sa ang kanyang buhay ay naging puro, kumbaga nag-paint siya ng puro kabutihan sa kanyang pamumuhay. Mahirap at akulayakan gumawa ng kabutihan, pero ang resulta nito ay full of baraka. Likewise, at akulayakan, ang tanong ng iba, bakit napakadaling gumawa ng kasamaan? Bakit ang pagmasama, no? Pag-bad, kapag evil, ano pa ba yung similarities sa salita? Sa Arabic, bakit kapag haram ay napakadaling gawin ng isang kabataan? Una sa lahat at akulayakan dahil ito ay very easy. Napakadaling. Right? Napakadaling gumawa ng haram kasi walang bawal. Pag in-enjoy mo yung bad, ibig sabihin, you don't care about good. So madali para sa'yo. Hindi katulad ng paggawa ng kabutihan na napakadami ng hindrances. Di ba? Pangalawa at akulayakan, sa panahon na yon, lahat ng mga taong nabubuhay sa Generation E, sa millennial, aba, ang paggawa ng kasama na trending. Right? Ito yung uso. Ito yung pinag-uusapan. Ito yung lahat ng tao gustong gumawa. Right? Halimbawa, na mga trending na alam mong haram, pero ini-enjoy mo, is ilang babae ang alam na alam niya na ang haram relationship ay masama sa kanyang pagkababae, masama sa kanyang iman, masama sa kanyang pamumuhay bilang isang estudyante dahil pwedeng hindi ka magtapos ng pag-aaral. Kapag ang laman ng utak mo ay lalaki, kahit ang pangarap mo ay gustong maging CPA in the future at napakagaling mo sa analysis, napakagaling mo sa math, magaling kang estudyante, pero kapag in-enjoy mo ang haram relationship, instead na magtatapos ka ng Bachelor of Accountancy, ang matatapos mo ay Bachelor of Babymaking. Right? Pero bakit napakadali sa isang estudyante na i-enjoy ang haram? Kasi nga ito ay trending. Sa panahon ngayon, sa millennial, pag wala kang boyfriend, para kang sinaulo. Pag wala kang boyfriend, para kang mabaho. Nakakahiya ka. Pero kapag maraming nanliligo sa'yo, kapag maraming nagko-comment sa'yo sa Facebook, kapag marami kang my day at nagiging sikat ka, wow, ikaw ang trending, ikaw ang famous, ikaw ang sikat. So, ibig sabihin na takulayakan, madaling gumawa ng haram kasi ito yung trending. Madaling gumawa ng haram kasi ito yung uso. Kasi ito yung ginagawa ng lahat ng kaklase mo. Ito yung ginagawa ng halos lahat ng kabataan. So bilang isang Muslima, na tunay naman na ng palataya, bilang kabataan, sobrang napakahirap gumawa ng katotohanan at napakadaling gumawa ng hindi maganda. Pangatlo, ang paggawa ng kasamaan ay sweet. So unang tikim, napakatamis. Hindi, ano ba to? Para siyang cake na napaka-delicious. Para siyang pagkain na napakasarap, na unang tingin mo pa lang, so deceiving. Wow, ang sarap. Diba? Pero pag tinikna mo, Allahu Akbar, Lillahi Alhamd. Araw-araw na nag-i-enjoy ka sa chit-chat. Araw-araw na nag-i-enjoy ka sa pakikipag, sorry for the word, lampungan sa isang lalaki na hindi mo naman kilala. Last week mo lang nakausap. 1 month lang kayong magkaibigan. Ibinigay mo na sa kanya ang iyong sarili. Nakalimutan mo na ang pagkababae mo. Nakalimutan mo na ang iyong haya. Nakalimutan mo na ang iyong modesty. Nakalimutan mo na ang iyong iman at ang iyong takot sa Allah SWT. So, sweet at akulayakan. Kaya naman, no, ilan ang babae, no, sabi na nila, ilan ang babae na umiiwas sa haram, pero dahil ito ay napakatamis ang kinahantungan ng kanyang araw-araw na pakikipag-usap sa isang lalaki na hindi niya mahram, kahit alam niya na ang third party ang shaitan, ay zina. Right? So, ano ang zina at akulayakan? Ano ang in-offer ng mga lalaki ito sa Facebook na walang ginawa kundi mag-uto ng isang babae? Ano ang in-offer ng mga lalaking yan na naniniwala ka na pakakasalan ka niya? Ano ang in-offer niya? Kasal ba o all promises? Ang kaya lang niyang ibigay ay ang pangako na pakakasalan ka niya. Pero pagkatapos niyang paglaruan ng pagkatao mo, ang pagkababae mo, pagkatapos niyang makuha ang pagkababae mo, ang virginity mo, na iiwan ng kanyang yakin. Iiwan ng kanyang depressed. Diba? So ang kaya lang niya ibigay ay puro pangako na matatamis sa pag-ibig. Pero ang katotohanan, makakalimutan mo at akulayakan na ang isang lalaki na kahit siya pa ay isang may takot sa Allah, kahit na siya pa ay may kaalaman sa Islam, the moment at akulayakan na siya ay nakikipag-chitsat sa'yo sa Facebook at alam niya na haram, pero ini-enjoy niya ang haram at hinuhulog ka sa narakadyanan, kumallahi lalim at akulayakan, itong lalaki ito ay hindi totoong nagmamahal sa'yo, ang kaya lang niyang ibigay sa iyo ay mga haram na sweetness at the end of the day, wawasakin niya ang iyong pagkababae. Dahil ang lagi kong paniniwala, a real man is the one when he sees you in the public, he pretend that he doesn't care. Right? A real Muslim man will save you from the hellfire, will save you from a haram relationship. Diba? But during his sujood, he is asking you from Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning at akulayakan, itong evil na ito, bakit napakadali para sa iyo? Because it is full of pack of lies. Diba? Para siyang gift nakalagay sa isang pack na napakaganda, deceiving. Pero pag binuksan mo, it's all lies. Right? At ako nakan, it's all lies. It's all fake. No? It's all promises. Ya Rabbi lakalhan. Kaya at ako nakan, bago ka pa umiyak sa gabi, kung saan nagsisisi ka, diba? Bago ka pa mawasak ng iyong desire, na iwanan mo na ang lahat ng haram na ito, dahil at ako lang, lahat ito ay galing sa shaitan, lahat ito ay deception, lahat ito ay kamalian, katulad ng ginawa niya sa ating mga magulang, sa Adam alayhi salam at sa Hawa, ang sinabi lang ng Allah, don't approach this shajaratul khuld. At ano ang ginawa ng shaitan? Inaraw-araw niya ang Hawa, inaraw-araw niya ang pag-i-invite na gumawa ng hindi maganda ang Hawa at ang Adam alayhi salam. Ano ang ginawa ng ating mga magulang? They don't only approach the tree. In fact, they go beyond. They eat the fruit of the tree. Ano ang sinabi ng Allah? Don't approach. Huwag kayong lumapit sa shajaratul khuld. Ano ang ginawa ng ating mga magulang? Alayhi salam. Hindi lang sila lumapit sa bunga. Kinain pa nila ang bunga. Ganyan at akulayakan ang gagawin ng evil. Diba? Very sweet, very attractive, full of deception, at ang kahahantungan mo at akulayakan ay kahihiyan, kasawian, di ba? At ang pinakamasakit at akulayakan, ito ay very, very dangerous, very poisonous, very toxic, dahil hindi lang niya wawasakin ang iyong mga pangarap bilang isang estudyante, hindi lang niya sisirain ang iyong pagkababae, wawasakin ng kasamaan ng lalaking yan ang iyong iman at ang iyong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So it is real at akulayakan na ang paggawa ng kasamaan ay napakadali dahil ito yung tanong ng ating kapatid para maintindihan niyo ano ang sinabi ng isang katanungan ng ating kapatid. Ang sabi niya, no, para masagot natin ang isa-isa at makarelay kayo, bakit? Ang sabi niya, ano sa tingin mo ang dahilan bakit patuloy na gumagawa ng kasamaan ang isang tao kahit alam niya na ang evil, ang haram ay masama, kahit alam niya na ang mga bagay na ito ay magwawasak ng kanyang sarili. Una at akulayakan, dahil, ang ating mga sarili at akulayakan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana li rabbihi lakanud. Katotohanan na ang tao sa kanyang Panginoon, wala siyang pakialam sa biyaya ng Allah. Ang tao ay lakanud, ungrateful. Wala siyang pakialam kung paano siya ginawa ng Allah na napakabuti. Ginawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala in a very beautiful statue. Right? Ginawa tayo ng Allah ng mga babae na very valued, napakataas ng ating value. Pero at ako lakan, ang tao, sa kagustuhan niyang maging masaya, sa kagustuhan niya, wa inda huli hubul khayn la shabid. Ang tao, sa kagustuhan niya na, ano ba to, maging gahaman sa kayamanan, sa kagustuhan niya na maging gahaman sa kaligayahan, sa kagustuhan niya na, na maging masaya, no? Wala siyang pakialam kung ang kahahantungan ng kanyang ginagawa ay mawawas sa kanyang pagkatao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa innahu wa kana al-insana ajula. Katotohanan na ang tao ay very impulsive, laging nagmamadali. Ang gusto niya, makuha niya ang lalaki na nagmamahal sa kanya on the spot. Ang kagustuhan ng babae, lalo na ang babae kasi ang kahina natin ang ating mga, mga kalalakihan. Ang gusto ng babae, wait lang muna, baka maubusan ako ng lalaki. Wait lang muna, kung hindi ako mag-i-entertain ng lalaki, si paano ako mag-aasawa? Kaka, 25 years old na ako, baka maubusan ako ng lalaki. Anak, ajula, napaka-impulsive. Diba? Napakalupok. Gusto natin magmadali. Ayaw natin maghintay sa kadam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo na kung may nakatakda sa iyo na magiging tatay ng mga anak mo, darating na darating yan. Kahit at pakulayakan magnakab ka, hahanapin ka niya. Kahit hindi ka niya nakita sa Facebook, darating yan sa iyong pintuan. Tutok-tok yan kapag dumating ang kadam ng Allah. Kapag dumating ang itinakda ng Allah, walang makakapigil. Kahit ikaw ay magburka, hahanapin ka ng lalaki niya. Pero kahit ikaw ay magubutubad sa Facebook, kahit araw-araw ipost mo ang iyong magandang mukha, kahit araw-araw magmamayday ka, naka-video pa, just to tell the people and tell them na masaya ka, na maganda ka, pag sinabi ng Allah na walang magiging tatay ng mga anak mo sa mga lalaki ngayon na kinagigilyohan mo, for Allah, no one can change the kadar of Allah. The reason why we do evil is because we are ajula. Napaka-impulsive natin. Ayaw na ayaw natin maghintay. Halua, napakaliit ng ating pagtitiis. Ayaw natin magsabar. Patiently wait for your kadar at akulayakan. And while waiting for that kadar, then you prepare yourself to be good. Right? Dahil ang sinabi ng Allah, at tayibatul at tayimun, ang mabuting babae, darating sa kanya ang isang napakabuting lalaki. Pero kung ikaw ay napakasamang lalaki, at tayibong alakabiso alakabisa, ang masamang lalaki, nakalaan sa kanya ang masamang babae. At tayibong alat tayibat, pero kung ikaw ay napakabuting lalaki, pagkatapos mong maging hafiz, pagkatapos mong maging alim, pagkatapos mong matutunan ng Allah, ikaw ay engineer na may takot sa Allah, katotohanan na aptayin mo na aptayin. Ang napakabuting lalaki, may nakalaan sa kanya na napakabuting babae. Pero kung ikaw ay isang lalaki na naglalaro ng babae sa Facebook, kung ikaw ay isang lalaki na nanguuto ng babae sa Facebook, kung ikaw ay isang lalaki na nag-i-enjoy sa haram, sa masama, fawallahi lazim, hintayin mo ang magiging nanay ng mga anak mo. Dahil ang palapangako ng Allah, al-khabithu lal-khabithat. Ang masamang lalaki, nakalaan sa kanya ang napakawalang kwentang babae. Kung ikaw ay mahilig, tumikim ng iba't ibang babae, maghintay ka ang magiging nanay ng mga anak mo ay babae, pinagsawa ng napakaraming lalaki. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Sabi ng Allah, kung kayo ay gagawa ng kabutihan, katotohanan na kayo ay gumawa ng kabutihan sa inyong nasa libid. Wa in asa'tum falaha. Kung ikaw ay mag-i-enjoy sa kasamaan, ang kasamaan din na ginawa mo, kung magtatanim ka ng kasamaan, mag-aani ka ng kasamaan. Huwag mong kakalimutan, brother. Ikaw na lalaki na nagbibilang ng babae sa Facebook, na masyado kang nagyayabang na nakadalawang babae ka na nakitman. Ikaw na lalaki na walang takot sa Allah. Ikaw na lalaki na may kaalaman sa Islam, pero tinatapakan mo ang Islam, fawallahi lazim. Wa in asadtum falaha. Katotohanan na pag hindi ka nagtawa, hindi ka nagbago, may darating din na corresponding, no, sa iyong kasamaan. Walang karma sa Islam, pero may kafara. Right? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan. Katotohanan, sabi ng Allah, na ang reward, katapusan ng paggawa ng kabutihan ay kabutihan, kagandahan. Kung nag-aral ka mabuti, nagtiis ka sa mga lalaki na uuto sa iyo, magiging doktor ka, magiging milyonaryo ka, magiging matagumpay ka na professional, magiging matatakutin ka na alim o ulama, hafiz. Pero kung ikaw ay magpapakasama, I'm telling you what ako dahil. Never ever enjoy the haram. Because every haram that you enjoy will harm you and will break you. Diba? Walang sino man na naging masaya sa pagkawal ng haram. Kaya at ako dahil, kung ikaw ngayon ay nag-enjoy na haram, stop it. Tigilan mo na yan bago ka pawasakin ng kasamaan. Right? Kung kay ikaw ay nag-iisip na gumawa ng haram, huwag ka nang pumunta at ako dahil. Dahil walang naligo sa putik, maliban putik ang kanyang abo din. So at ako dahil, sabi ko nga, ano ba to? Ang solusyon dito, kung ikaw ay gumagawa ng hindi maganda at nagtatanong ko sa iyo sa sarili bakit napakadali ang paggawa ng haram pero napakahirap ang paggawa ng kabutihan. Sa mga nagtatanong bakit ang evil ay nagbumultiple ng easier pero ang paggawa ng kabutihan ay napakahirap at napakaslow ng resulta. Pero ang resulta naman at kakulayakan ay amazing. Katulad ng Yusuf alayhi salam, napakadami ng mga pagsunod sa kanyang buhay. Nagtiis siya, nagsabar siya, napanatili niya ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit na siya pa ang pinakapuging lalaki sa balat ng lupa sa kanyang panahon at sa panahon natin ngayon. Hindi niya ginamit ang kanyang kagwapuhan sa haram. Hindi niya ginamit ang kanyang ang kahimangan ng mga babae, no, sa kanyang kagwapuhan. Napanatili niya ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala mula at akulayakan sa hinulog sa wing, mula sa naging slave ng isang Aziz ng Egypt, mula sa dami ng pagsubok na nangyari sa buwan niya, nakulong sa prison for more than 7 years, siya po ay naging minister ng Egypt. Subhanallah. Ibig sabihin na takulayakan, huwag kang mawalan ng pag-asa kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan at pinipilit kang hilain ng shaitan ng iyong nafsu hawa na gumawa ng hindi maganda. Kung ikaw ay nai-influensya ng social media, kung ikaw ay sinasabihan ng iyong sarili na gumawa ng hindi maganda, at ako lang ang pigilan mo ang iyong sarili dahil katotohanan na ang solusyon sa desire, evil desire ng isang tao ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa. Sino bang tao, no, ang na may hindi maganda na inuutos ang kanyang desire, na khafa rabbihi, yung kanyang takot lang sa Allah, yung kanyang fear for the punishment of Allah, yung kanyang takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kayang mag-curve, mag-stop sa kanyang evil desire. So never ever lose your hope. Kung ikaw ay gagawa ng kasamaan at napakabuti mong tao, huwag ka na magpunta doon kasi nakakatakot ang mangyayari sa'yo. Baka ma-poison ka, baka ma-trap ka ng shaitan at ng evil desire. At kung ikaw ay nag-enjoy ng kasamaan, i-stop mo na yan at takulayakan, dahil kung hindi mo yan titigilan, perhaps wala makakapigil sa'yo, buhay mo yan, sariling buhay yan, hindi ka mapipigilan ng matulang mo, hindi ka mapipigilan ng life na ito, hindi ka mapipigilan ng reminder ng Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. Mag-i-enjoy ka sa pornography, mag-i-enjoy ka sa zina, mag-i-enjoy ka sa haram relationship, mag-i-enjoy ka sa music, mag-i-enjoy ka sa lahat na gusto mong gawin. K-drama, whatever, ano man yung mga haram na ginagawa mo, pagbabakbait man yan, igit man yan, o anumang maliit o malaking haram, shirk man yan o bid'ah na ginagawa mo, pero tatandaan mo at takulayakan, no one can stop the malakal mo. Walang makakapigil sa'yo sa paggawa ng haram, ayaw mong gumawa ng kabutihan, it's your choice. It's your choice, but you will never stop malakal mo. Walang sinuman ang makakapigil sa pagdating ng malakal mo. So dahil alam mo na ang kamatayan ay real, so i-curve mo na yung evil desire mo, bumalik ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, magtawba ka at akulayakan, it's not too late for you to go back to Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kahit ang ginawa mong pornography ay hanggang langit, at ang zina na ginawa mo ay unlimited, at ang haram relationship na nagawa mo ay nakakahiyaman yan, huwag ka mawalan ng pag-asa, huwag ka makinig sa shaitan, huwag ka mawalan ng pag-asa sa sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil paulit-ulit natin pinag-uusapan, ang tawba at akulayakan, the door of tawba is 24 hours, always open, mag-i-end lang yan pag namatay ka. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibu tawabina wa yuhibu mutatahirin. No? Kabuhiyan mo at akulayakan ang kasamaan, pero wag mong kakalimutan na ang Allah, minamahal niya ang mga taong nag-purify sa kanyang sarili, at minamahal niya ang mga taong nagkasala, pagkatapos magkasala ay nagtawba, no? Nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So at ako lang, uulitin ko lang, katotohanan ng paggawa ng kabutihan ay napakahirap. Marami kang pagsubok na pagdadaanan, marami kang pagdadaanan na kaakit-akit, pero pigilan mo yan dahil ang resulta ng kabutihan ay amazing, no? Katulad ng Ibrahim alayhi salam, paulit-ulit natin pinag-uusapan ng kanyang buhay every Dulhijja, every Eid al-Adha, dahil katotohanan na siya ang isa sa pinaka-mashallah na nagpakabuti na kabataan. Sa kanyang kabataan, hindi pa siya nagiging propeta, ay naging mabuti siyang alipin ng Allah. At nang siya ay maging propeta, marami siyang pinagdaanan ng mga pagsubok at lahat ito ay nilagpasan niya. Kaya naman natakulayakan ang kanyang reward ay naging khalilullah, naging kaibigan ng Allah. At alam mo na hindi ka makipagkaibigan sa taong hindi mabuti at hindi hindi mo mahal, ang Allah pinili niya ang Ibrahim a.s. na maging kaibigan niya dito sa lupa. Yan ang reward ng Ibrahim a.s. nang siya ay magpakabuti. Diba? At naging anak niya ang Ishaq at ang Ishmael a.s. at lahat ng descendant niya ay mga propeta. At higit sa lahat, ang kanyang pinakahuling apo ay ang propeta Muhammad s.a.w. So, ngayon, at ako lakang, kapag tayo ay gumawa ng kabutihan, katotohanan na hindi ka lang magkakaroon ng isang mabuting asawa at descendant at progeny na mabubuti, mamatay ka na, pinag-uusap pa pang naging pangalan. So ano ang gusto mo at ako lakang, pag-usapan ka sa kasamaan o pag-usapan ka sa kabutihan? So anyhow, mga anak, no, pilitin natin sagutin ang mga katanungan ng ating mga kapatid. Inshallah, sabi ko nga, 30 minutes na doon kakasali, ay sasagot tayo sa mga katanungan ng ating mga viewers. Una po, sabi niya, normal lang po ba sa isang tao na makafeel ng guilty sa pagkakamaling din niya sinasadya? Lalo na po sa mga katulad kong bago lang nagkaroon ng kaalaman sa Islam. No? Mula po kay Nudziga J. Limbutangan. Subhanallah, anak, normal na yan. No, na maka-feel tayo ng guilt, no, ng conscience, no. Aduh, ya Allah, ba't ko nagawa ito, di ba? And syempre, at ako lakan, dahil nakakaramdam ka ng guilt, aba, gusto kita i-congratulate. Congratulations, Riza, right? Bakit? Dahil nakakaramdam ka ng guilt pagkatapos mong gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin nito, at ako lakan, buhay na buhay pa ang iyong puso. Di ba? Dahil kapag ang isang tao gumawa ng kasamaan at wala siyang nararamdamang konsensya, aba, ibig sabihin ng kanyang puso ay may sakit na o baka namatay na, kaya nag-i-enjoy na siya sa haram. At wala naman nakagawa sa nakakita sa haram na ginagawa niya, na wala na siya ng hiya, pinupost pa niya sa public. Right? The moment at ako lang na nararamdaman mo yung guilt, ibig sabihin napakabuti mo lang. Normal lang, anak, na makagawa ng hindi maganda. Normal lang na magkasala. Normal lang na kahit na nagtahajud ka gabi-gabi, bukas magkakaroon ka ng hindi magandang nagawa dahil ikaw ay tao, hindi ka malaika. Pero ano ang normal sa mananampalataya? Ano ang sinabi ng Allah sa Surah Al-Imran? Ang sabi niya, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Ang mga mananampalataya, ang mga muttaqin, ang mga mu'minat at mga mu'minin, kapag sila ay nakagawa ng hindi maganda, ano ang patatandaan na buhay ang pusa mo? ذَكَرُوا اللَّهَ. You immediately remember Allah. Fastaghfiru li dhunubihim. At nang maalala mo ang Allah, nang ikaw ay makagawa ng kasalanan na hindi mo sinasadya, kahit sinadya mo pa, fastaghfiru li dhunubihim. You immediately say, astaghfirullah al-azim. Oh Allah, patawarin niyo ako. Bakit ko nagawa ito? Right? Walang yusirru ala ma faalo. At tayo ay sumusumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na natin babalikan ang mga nagawa natin kasalanan. Pero kung ini-enjoy mo yung kasalanan, naku anak, delikado na ito dahil baka ikaw ay papunta na doon sa pack of lies na masaya ka habang gumagawa ng kasamaan pero sa antisa natatakot ka and then in-enjoy mo and then ang ending ay zina, ang ending ay haram, ang ending ay suicidal, ang ending ay depression, anxiety, insomnia. Pangalawa po na tanong natin, bakit mahirap kalabanin ang nafsu hawa? Mula po tayo sa Haniya Ben Salik Mamiskan. Nako, bakit nga ba mahirap kalabanin ang ating nafsu hawa? Mga anak, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang sunna ng paglikha niya sa atin is para natin takambal yung desire. But desire can be good and can be bad. Right? Take note, hindi lahat ng hawa ay masama. Right? Ito ay kakambal ng ating pagkatao, pero kailangan mo munang isipin ang iyong sarili. Una, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, mayroon daw hawa or nafs na lawama. Ano yung lawama, anak? Na ito yung klase ng nafs na gusto niya ng kabutihan. Yung sasala, pwedeng job, pwedeng munaktiba, pwedeng alim, pwedeng tablik, pwedeng mashtura, like sa seminar, practicing Muslim. Lawama, at the same time, gusto niya ng kasamaan. Nagsasala pero nagbabakbay. Nakahijab pero may haram relationship. Meron siyang lihim na pag-ibig kay Ustad. Diba? Nagpo-comment kay Ustad kasi inaakit na yung mga sikat na dai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parang mauubusan ng lalaki pero nagsasala siya. Hijabi siya. Sorry, tabiya-tabiya. Pasintabi lang po sa mga tinatama. Right? Lawama, gumagawa ng kabutihan, kilala niya ang Allah, pero gusto niya ng kasamaan, parang mauubusan ng lalaki. Kaya naghahanap ng lalaki sa Facebook. Yan ang unang klase ng naps. Pag ikaw ganyan natakulakan, kailangan mo magsujud ng mahaba. Dahil naglalaban ng shaitan at ang yung goodness. At ang kapakakampi niya is yung napsul lawam. Pangalawa natakulakan is napsul la ang maratong gusto. Sarili mo, tao na walang gusto kundi haram. Walang pakialam sa good. Ah, Ramadan na Ramadan. Lahat ng tao nagtatahajud. Lahat ng tao nagtatarawi. Lahat ng tao nagbalik loob. Pero siya, ang laki ng katawan niya, hindi nag-Ramadan. Right? Hindi nag-aayuno. Ang laki ng katawan niya, mas gusto niya makinig ng K-pop drama kaysa magtarawi. Ramadan na yun, ha? Nakatako rin yung mga shaitan sa ilalim ng tusod ng dagat. Naamar itong biso. Kung mismo Ramadan, wala siyang magawang kabutihan. Mas lalong wala siyang magawang kabutihan kapag hindi Ramadan. Eh, nung nakatali ngayon shaitan, wala kang nagawang kabutihan. Ano pa kanya ngayon na ang shaitan ay open to the public? Meron pa siyang mga kampi na social media? Meron pa siyang makampi na sarili mo na evil na evil? Right? So anak, napsunda amar itong biso. Itong taong ito, wala na siyang pakialam sa kabutihan, hindi niya naiisip ang Allah, wala siyang balak na gumawa ng magbagong buhay, wala, nag-i-enjoy sa porn, sa haram, mga lalaki na nag-i-enjoy sa mga lalaki, babae, may mga lalaki sa lalaki, babae sa babae, wala ko dito. Pangatlo, ay napsong mutmain na. Mutmain na. Satisfied. Content. Kung siya ay talibat, alhamdulillah, rabbil alamin, hindi ako naging professional. Kung siya ay professional, satisfied. Ya Allah, ginawa mo akong maging engineer, ang importante, kinala kita ni Allah. Right? Satisfied, mahirap, walang reklamo. Mayaman, grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Right? At ang kanyang iman, hindi niya ipinagyayabang ang kanyang kaalaman, naging alim siya, hindi siya nagyayabang, naging doktor siya, wala kang makikita sa kanya na pagbabago sa kanyang sarili. Bakit? Kasi ina-acknowledge niya na lahat ng kanyang biyaya, kagandahan, katalinuhan, trono, fame, honor, lahat ito nag-alim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtahajud man siya ng 20 rakat gabi-gabi, from 1 o'clock parang propeta, hindi siya kailanman magyayabang. Mutmain na at akulakan. Alam niya na ang kanyang tilawa, ang kanyang dikat, ang kabutihan na nagawa niya na dawa, hindi ito dahil magaling siya kung hindi lahat galing sa Allah. So at akulakan, tinanong niyo sarili, mahirap ang katagalang labanan ng iyong napsu hawa kung ang iyong naps ay lawama. Nag-i-enjoy sa haram at nag-i-enjoy sa kabutihan. Hirapan ka. Dahil katandaan mo, kung nag-i-enjoy ka sa kabutihan, nagsasala ka, pero gumagawa ka ng haram, pagkapag-isa ka lang, the third party is shaitan. So, kakampi mo yung shaitan. At kakampi mo pa yung napsuwala mo. So, nakakatakot ka. Pwede ka maulit sa napsula ang maratong piso. Wala o dubila. Baka mamaya izin na ng Allah ang iyong puso. At ilang tao at akulayakan ang katulad ng Parsisa na kilala bilang Aulia, kilala bilang famous na religious sa panahon ng Banu Israel. Ang ending niya ay hindi lang nagzina, pinatay pa niya ang ipinagbuntis ng kanyang kazina at ang ending niya, siya ay nagsujud sa shaitan. So at akulakan, bilang isang Muslima, kailangan at akulakan ay manatili tayo doon sa napsun mutmain na kapag gumagawa ng haram, ang mutmain na nakagawa ng haram, nagtatawba kagad. 100 astagfirullahan adin in a day. Right? After maghrib or after fajr. Right? Nagdidikar, nagmamahasurat, nagtatahsinat para masigurado niya na ang kanyang puso ay nagdumihan at nalibo siya pagkatapos niya magdumihan. Sabi ko nga, ang astagfirullah na din ay parang taking a bath. It's like you are purifying your body from the dirt and astagfirullah na din in tahsinat after fajr in maghrib is like purifying your soul from the impurities of sin and evil. Subhanallah. So at ako liyakan, kung nahihiratan kang kalaban ng iyong nasuhawa, ay katotohanan na maaaring ang iyong nafs ay lawaba or ang iyong nafs ay laamaw at liso. At hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa iyong pagtatawba at pagbalik ko sa Allah at pagtataguyod ng dhikr, which is the salah and the Quran and the dhikr after Fajr and Maghrib will make your nafs mutmainna inshallah. The third question at ito po tayo ending mula po kay Sahamiya Ben Salit Maniscal. Ano sa tingin mo? Oh, pangatlo. Ano sa tingin mo ang dahilan? Bakit patuloy pa rin sa paggawa ng masama ang tao kahit alam naman niya na masama ito? Kasi nga po, ang tao ay halua, napakaliit ng kanyang pagtitiis, ang tao ay jazua, ano ang ibig sabihin ng jazua? Balisa, gusto ng kaligayahan kahit ito ay haram o halal. Ang tao ay manua, no, ano ang manua? Aba siya nung binig sa kanyang sarili kapag binigyan ng baraka ng Allah ang kanyang pag-aaral, ang kanyang profesyon, ang kanyang trabaho, ay masyadong binig sa kanyang sarili. Ang tao ay lakanood, napaka-grateful sa kanyang Panginoon. Ayaw niyang tanggapin na lahat ng kanyang kagandahan, katalinuan, katanyagan ay galing sa Allah. Wa innahu yuhibbul khayra la shadid. At ang tao ay masyadong mahilig sa kagandahan, no, at kagahamanan sa kayamanan. Dahil dito, nag-i-enjoy ang tao sa kasamaan. Dahil kung ang kanyang desire ay gagamitin sa kasamaan, ay wala talaga siyang pakialam kung ito ay mabuti o kung ito ay masama. So patuloy pa rin gumagawa ng kasamaan ang mga tao nito, not unless makilala mo ang iyong sarili at bumalik ka sa tawhid, kilalanin mo ang kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala, bakit may tawhid ng rububiyya, bakit may tawhid ng uluhiyya, bakit ano yung mga sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. The moment at takulayakan na kilala mo ang Allah, ang tagapaglita, kilala mo ang relihiyon mo, kilala mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawallahi alazim, with the mercy of Allah, ang iyong nafs na lawama at mutmainna, ang mga sarili mo na nag-enjoy sa haram, ay bigla na lang magigising na wala siyang balak gumawa ng haram, at kung nakagawa man ng haram dahil siya ay tao, siya ay patuloy ang namagtatawba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at magigising na lang siya na ang gusto lang niya ay puro kabutihan, with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So I think at ako lakang, yan lang ang kaya natin sagutin sa mga katanungan na medyo madami. Inshallah, sa susunod po na linggo, tayo po ay sasagutin ang ating mga katanungan sa abot ng ating makakaya with the topic of Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalimutan ko lang po, pero yung school po ng aking anak, mga anak na Asia Academic Integrated School dito sa Pasig City, Pinagbuhatan, ay naghahanap po ng 20 orphan. Libre po sila. Mag-aaral po ng libre. Libre tuition fee. Libre lahat, no? Sponsored po ito ng kanilang school. At ang mga requirements mo ay dapat namatay ang tatay. Orphan nga po, wag namatay ang tatay, hindi namatay ang nanay. At may birth certificate at death certificate ng kanyang tatay. At may 2x2 pictures, and etc. So basta po, i-contact nyo lang po kami dito sa Birkakasali. Kung gusto niyo po na magkaroon ng libre edukasyon na quality, the Islamic Integrated School ang inyong anak na walang tatay, ay makipag-usap lang po dito sa Birkakasali. Or i-like lang po ang page ng Asia Academic Integrated School kasi sila po yung naging sponsor ng free scholarship, no, sa mga batang walang tatay. Kailangan po nila ng 20, kaya po, aba, may magunahan po tayo dahil napakadali po ng orphan dito sa Pilipinas na pwede mag-enjoy sa privilege na ibinibigay ng Asia Academic Integrated School Pasig City. So yun lang po, walang topic ng hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.